rast se fiton edhe një mandat në krye të shtetit. Pavarësisht të kësaj, ai frikën e shet e Bullgaria, e cila sërish mund të përdor veton për shkak të rregullave në BE apo marrjes së vendimeve me konsenzusin e të gjitha vendeve anëtare të saj.
So bugarskata blokada i so zašal konsenzus o celosen koji se ušte važi i najvjerojatno nema da se menuje u ramkin Evropskata unije.
Me blokadën bulgare dhe për fat të keq me konsenzusin e plot që ende është i vlefshëm dhe me shumë gjasa nuk do të ndryshoj në kuadër të BE-s për pranimin e antareve të rinj me konsenzus, kam frikë se Bulgaria mund sërish të përdor veton dhe i Maqedonisë së Veriut. Ka thënë për Radion Evropa e Lirë Stevo Penderovski, kandidat për president. Edhe Bujar Osmani, kandidat për president i Frontit Evropian, që u thiqet nga Bashkimi Demokratik për Integrim, thot se ndryshimet kushtetuese mbeten një etike në rrugën e antarësimit të vendit në BE. Madje Osmani beson se pas zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare më 8 maj, nuk do të mund të formohet qeveri e re pa një marrëveshje të afatizuar për ndryshimet kushtetuese.
Mora da se soglasi, nema alternativa. Zato
nuk do të ketë qeveri pa marrëveshje për ndryshimet kushtetuese. Është një deklaratë e qartë të gjitha partive politike që konsiderojnë se Bashkimi Evropian është alternativa e vetme për ne. Pra do të përdoren të gjitha opsionet, nga mundësia e formimit të një qeverie kombëtare e deri tek ajo e shpëtimit, ka deklaruar Osmani. Në vit e njëjtë është edhe kandidati për president nga koalicioni opozitar Vlenar Bentaravari, i cili thotë se do të kërkoj afate për miratimin sa më të shpejtë të ndryshimeve kushtetuese.
Кој ќе биде идниот мандатар би го повикал, од него би побарал да ми даде динамика за уставните промени.
Në rast të se fitoj në zgjedhje, çështja e parë që do të kërkoja nga mandatari për formimin e qeverisë së re, pas së zgjedhjeve më 8 maj, do të ishte për shpejtimin e ndryshimeve kushtetuese, për përfshirjen e paketës bullgare në preambulën e saj, që është kusht për bisedimet e antarësimit në BE, ka thënë Taravari në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Por ndryshen nga këta tre kandidat, mendon në pretendentja opozitës maqedonase për presidente Gordana Siljanovska-Davkova. Ajo thot se nuk është presidente ai që duhet të imponoj ndryshimin e kushtetutës, por populli dhe institucioni i kuvendit.
Ako vije odnapret vetite deka kje ima ustavni izmeni?
Nëse premtoni paraprakisht që do të mbështes një amendamentet kushtetuese, ju pezoloni parlamentin si organ legislativ dhe kushtetues. Kushtetuta thot se deputetet vendosin dhe votojnë si pas bindjes së tyre. Pra unë nuk mundem dhe asnjë president tjetër nuk do të mund të premtoj se do të ketë ndryshime kushtetuese, thot Siljanovska-Davkova. Kandidatët për president në paraqitjet e tyre kanë folur edhe për ndikimin e Rusisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kandidati për presidenti i LSDM-s Stevo Penderovski thotë se ndikimi rusë nuk është në nivelin që ishte në vitin 2018 kur u mbajtë referendumi për çështjen e emrit, por kjo sipas tij nuk do të thotë se sot nuk ka ndikim rus në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë kandidati i BD-s për president Bujar Osmani thotë se rreziqet ruse janë evidente jo vetëm për Maqedoninë e Veriut, por edhe për rajonin e Ballkanit Perëndimor, dhe se këto të dhëna, thot ai, i ka siguruar nga NATO-ja. Kandidati i opozitës shqiptare Arben Taravari thotë se nuk ka të dhëna për ndikimin rus, por ndikimi i Moskës sipas tij mund të jetë i pranishëm përmes ndikimit serb, që sipas Taravarit është shumë i theksuar në Maqedoninë e Veriut. Kandidatët për president ndërkohë kanë dhënë vlerësime negative për gjendjen në gjyqësor, në veçanti për ndryshimet në kodin penal që lanë të lirë qindra ishë zyrtar që po ndiqeshin apo gjykoheshin për shpërdorime të shumta. Edhe pse nuk janë kompetent në fushën e ekonomisë, kandidatët për president kanë folur edhe për investimet e jashtme, ngritjen e çmimeve duke premtuar madje edhe rritje të pagave dhe uljen e varfërisë. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Shefi inteligjencës ushtrisë së Izraelit Aharon Haliva ka dhënë dorëheqje sot për shkak të dështimit për ta parandaluar sulmin e 7 tetorit nga Hamasi, grupi i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, njoftoi ushtria izraelite. Ajo është figura e parë lart që jep dorëheqje prej se Izraeli u përball me sulmin më vdekjeprurës në historinë e vet. Dorëheqja e General Major Halivës mund të hapë rrugë për dorëheqje të tjera në mesin e shefave të lartë të sigurisë në Izrael në lidhje me sulmin e Hamasit. kur militantët e këtij grupi i thyen muret mbrojtëse të Izraelit dhe të pasfiduar për orë të tëra kaluan nëpër komunitete izraelite duke i vrarë 1200 njerëz, kryesisht civil, derisa i rëmbyen edhe 250 të tjerë për t'i dërguar brenda Gazës. Ai sulm e ndezi luftën kundër Hamasit në Gazë, e cila është në muajin e 7 tani. Drejtoria e inteligjencës në Nuthëheqjen time nuk i përmbushi detyrat që na u besuan. Ajo ditë e zezë nuk më hiqet nga mendja as ditën e as natën. Gjithmonë do të vuaj nga kjo dhimbje e tmerrshme e luftës, shkroi Haliva në letrën e dorëheqjes. Haliva, si dhe lider të tjerë ushtarak dhe të sigurisë, pritej se do të jepnin dorëheqje si përgjigje për dështimet e mëdha për ta parandaluar sulmin e 7 tetorit. Megjithatë, se kur do të jepnin ata dorëheqje ka qenë paqartë, për shkak se Izraeli është ende duke luftuar kundër Hamasit në Gazë dhe kundër grupit militant libanez Hezbollah në kufirin verior. Tensionet mes Izraelit dhe Iranit janë gjithashtu të larta pas sulmeve të ndërsjella. Disa ekspertë ushtarak kanë thënë se dorëheqja në një kohë kur Izraeli është i angazhuar në shumë fronte është pa përgjegjësi dhe mund të cilësohet si shenjë dobësie. Pak pas sulmit Haliva kishte thënë publikisht se e bart barën e përgjegjësisë për dështimin e parandalimit të sulmit si shefi i departamentit ushtarak, përgjegjësia e cilit është i jap qeverisë dhe ushtrisë informata paralajmëruese dhe paralajmërime ditore. Si pasojë e luftës së Izraelit të nxitur nga ai sulm, më shumë se 34,000 palestinezë janë vrarë në Gazë, sipas Ministrisë Lokale të Shëndetësisë. Kjo ministri nuk bën dallimin mes civileve dhe luftëtarëve të vrarë, por ka thënë se 2/3 e viktimave ishin gra dhe fëmijë. Ish presidenti amerikan Donald Trump do të dëgjojë sot prokurorët pse dyshojnë që fshehja e kryerjes së një pagese për një yll të pornografisë gjatë fushatës presidenciale më 2016 nën kupton shkelje të ligjit. Kjo seancë do të shënojë nisjen e procesit gjyqësor për këtë rast në një gjykatë në New York. Avokatët e kandidatit presidencial republikan do të bëjnë po ashtu deklaratat hyrëse në këtë proces, i cili është vetëm një prej katër rasteve gjyqësore me të cilat përballet Trump para zgjedhjeve presidenciale të 5 nëntorit. Trump me shumë gjas do të përballet sërish në garë me presidentin aktual Joe Biden. Prokurorët kanë thënë se pagesa prej 130,000 dollarëve që ka kryer ish avokati Trumpit Michael Cohen për yllin e pornografisë Stormy Daniels në këmbim të heshtjes së saj lidhur me një rast ku është përfshirë Trump dekada më parë, ka bërë mashtrim për votuesit në ditët e para të fushatës së vitit 2016, kohë kur ai vetë është përballur për sjellje tjera të këqija seksuale. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.